waa lagu dabargooyin karaa sidaa, laakiin kollay sanadkan iyo
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Free Africa nchini Tanzania na 93.7 Kaya FM Mombasa, Kenya, bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi, 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC, pamoja na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayekukaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi maalum kuhusu matukio muhimu yaliyotokea duniani mwaka huu, lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Upigaji kura umefanyika leo Jumapili katika uchaguzi wa urais na wabunge huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, ikiwa ni mitihani muhimu kwa moja ya mataifa yenye mzozo duniani. Zoezi la upigaji kura limefanyika baada ya wiki moja ya ghasia zilizojaa shutuma za jaribio la mapinduzi kutekwa kwa muda mfupi kwa mji wa nne kwa ukubwa huko CAR na kupelekwa kwa wanajeshi kutoka Rwanda na Russia kusaidia serikali yake iliyokuwa na matatizo. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa na wanajeshi wa Rwanda walikuwa wanafanya doria katika barabara zote za mji mkuu. Magari ya kivita yalikuwa nje ya vituo vya kupiga kura na bunduki, waandishi wa habari wa shirika la AFP walishuhudia. Kulikuwa na ucheleweshaji wa takriban dakika 50 kabla ya baadhi ya vituo vya kupiga kura mjini Bangui kufunguliwa kwa sababu vifaa vya kupiga kura havikupelekwa kwa wakati. Maafisa waandamizi katika tume ya uchaguzi waliambia AFP kwamba mahala ambapo vituo vya kupiga kura vilifunguliwa kwa kuchelewa, upigaji kura utaendelea kwa dakika 50 zaidi. Wananchi wa Niger wanapiga kura leo katika uchaguzi wa urais na wabunge ambao unatarajiwa kupelekea makabidhiano ya kwanza ya madaraka kwa taifa hilo la Afrika Magharibi kati ya marais wawili waliochaguliwa kidemokrasia. Kukabidhiana madaraka kwa amani kutakuwa nadra sana kwa nchi iliyoathiriwa na umaskini na ghasia za Kiislamu ambazo zimeua mamia ya raia na wanajeshi katika mwaka jana pekee. Niger imeshuhudia mapinduzi manne tangu kupata uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960. Nchi hiyo itakuwa kinyume na Ivory Coast na Guinea ambao marais wao mwaka huu walitumia mabadiliko ya kikatiba kuongeza muda wao hadi mihula mitatu madarakani na kuongeza hofu ya kurudi nyuma kwa demokrasia huko Afrika Magharibi. Waziri wa zamani wa mambo ya ndani Mohamed Bazoum, mgombea wa chama tawala, ndiye kipenzi anayeonekana kumrithi Rais Mohamed Issouf ambaye anaondoka madarakani baada ya mihula miwili ya miaka mitano akiongoza nchi hiyo yenye watu takriban milioni 23. Bazoum mwenye miaka 60 ameahidi kuendeleza sera za Issouf, huku pia akiapa kusafisha rushwa iliyokithiri. Rais wa Marekani Donald Trump hakusaini mswada muhimu wa janga la COVID na matumizi ya serikali kabla ya saa 6 usiku wa Jumamosi kuruhusu ongezeko la mafao kwa watu wasio na ajira. Trump aliukosoa mswada huo mapema wiki hii na Jumamosi alionyesha kuendelea kuupinga. Trump alitweet mapema Jumamosi kwa maneno yanayosomeka, nataka kuwapatia watu wetu $2,000 badala ya $600 ambazo hivi sasa zipo kwenye mswada. Pia kusitisha mabilioni ya dola katika nyama ya nguruwe. Hundi kubwa zinaonekana kukemewa na wanachama wa chama chake cha Republican ambacho kilipinga juhudi za Democratic kujadili malipo makubwa. Wamarekani milioni 14 watapoteza mafao ya ukosefu wa ajira kulingana na takwimu za idara ya kazi. Rais mteule Joe Biden alitoa wito kwa Trump kutia saini muswada huo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Nchi kadhaa za Umoja wa Ulaya zimeanza kutoa chanjo dhidi ya COVID-19 leo Jumapili. Nchini Italy, muuguzi mmoja, profesa wa chuo kikuu na pia daktari walikuwa watu wa kwanza kupatiwa dozi ya chanjo katika hospitali ya Lazzaro Spallanzani mjini Rome. Kwingineko Uhispania, chanjo ilianza kutolewa kwenye nyumba ya kulea wazee ya Los Olmos huko Guadalajara. Katika Jamhuri ya Czech, Waziri Mkuu Andres Babis alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza kupatiwa chanjo dhidi ya COVID ambayo imeanza kutolewa nchi nzima. Nchini Ujerumani, Edith Quizala mwenye miaka 101 ambaye anaishi katika nyumba za wastaafu, jana alipatiwa chanjo yake ya kwanza kati ya mbili za virusi vya korona. Brexit inatoa fursa kwa Uingereza kufanya mambo yake tofauti katika huduma za kifedha, waziri wa fedha Rishi Sunak amesema leo Jumapili, lakini itashirikiana na Umoja wa Ulaya juu ya kuelezea sekta hiyo licha ya maelezo machache juu ya suala hilo katika mpango wake wa kibiashara. Kuanzia Januari mosi mwakani, makundi ya huduma za kifedha yenye makao yake Uingereza yatapoteza fursa kwa soko moja la EU, na pande zote mbili zinasema fursa ya ufikiaji soko jipya lazima ijadiliwe nje ya makubaliano ya biashara katika mikataba maalum yenye usawa. Sasa kwa kuwa tumeondoka Umoja wa Ulaya, tunaweza kufanya mambo tofauti kidogo katika huduma za kifedha, Sunak aliwaambia waandishi wa habari. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Karibu katika makala maalum ya matukio muhimu duniani ya mwaka huu wa 2020 unaomalizika wiki ijayo. Ungana nami Harrison Kamau kuzungumzia matukio yaliyobadilisha maisha ya takriban watu wote ulimwenguni. Karibu tutembee pamoja. Mwaka wa 2020 utaingia kwenye vitabu vya historia kama mwaka wa kipekee ambao dunia ilishuhudia janga baya kabisa la ugonjwa ulisababishwa na virusi vya corona uliopelekea jina la COVID-19. Wakuu wa mji wa Wuhan nchini China mwishoni mwa mwaka wa 2019 walitangaza kugundua watu waliokuwa na ugua ugonjwa wa mapafu wa pneumonia, na Januari 11 serikali ya China ilitangaza kifo cha kwanza kutokana na ugonjwa huo. Na daktari aliyejua juu ya mlipuko wa ugonjwa huo, Li Weilang, aliadhibiwa kwanza na baadaye kutajwa shujaa wa kitaifa na alifariki hapo Februari 7. Haikupita muda, Rais Xi Jinping akajitokeza na kutangaza vita dhidi ya ugonjwa huo, akionekana barakoa kwa mara ya kwanza akitembelea hospitali mjini Beijing, na serikali kufunga kabisa shughuli katika jimbo la Hubei. Kufikia mwishoni mwa mwezi Machi, mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus akatangaza ugonjwa umekuwa ni janga la kimataifa baada ya kuripoti karibu watu 1042 walioambukizwa huko China pekee na zaidi ya watu 1000 wakiwa wamefariki.
In Geneva time this morning there were 42,708 confirmed cases reported in China. Kufikia saa 12
za asubuhi saa za Geneva kulikuwepo na watu 42,700 walioambukizwa huko China na watu 1,009 waliofariki. Na vile vile kuna mataifa 42 tayari yamekuwa na watu walioambukizwa. Kutokana na hayo, tuna wasiwasi mkubwa pamoja na kushtushwa na kiwango cha uambukizwa uambukizaji na hatari ya ugonjwa huu. Kwa hivyo tumetathmini hali ya mambo na kuona kwamba ugonjwa wa COVID-19 umekuwa janga la kimataifa.
Hofu iliibuka dunia yote na Italy ikawa nchi ya kwanza ya Ulaya kuathirika na kufunga kabisa shughuli zake ikifuatiwa na Hispania. Huko Marekani, Rais Donald Trump hakupatia umuhimu mkubwa ugonjwa huo.
Because of all we've done, the risk,
kutokana na kila kitu tulichokifanya, hatari ni ndogo kwa Marekani kuathirika, kwani tuna wataalamu mahiri hapa Marekani kuliko mahala pengine popote pale duniani.
Lakini hali haikuwa hivyo. Ukweli wa mambo ni kwamba kufikia mwishoni mwa mwezi Februari, soko la hisa lilipomoka, uchumi ukashuka, watu wakaanza kupoteza ajira. Marekani ikawa taifa lenye watu wengi zaidi walioambukizwa na waliofariki. Tunapotayarisha ripoti hii, kuna zaidi ya Wamarekani milioni 18 na 800,000 waliambukizwa na zaidi ya 300,000 waliofariki. Wakati ni watu milioni 80 waliambukizwa duniani na milioni 1,700,000 waliofariki. Na mwaka unapomalizika, habari ya kuleta matumaini imejitokeza kwa kupatikana kwa chanjo kadhaa zilizoanza kutumika Uingereza, hapa Marekani na nchi zinginezo. Na mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini New York, David Munda, anasema ni matumaini makubwa.
Nafikiria chanjo itasaidia sana, manake kisayansi na pia ile hali ya sintofahamu kwa janga hili la corona itapungua. Lakini pia tusahau ya kwamba wakati huu imetangazwa kwamba ugonjwa huu wa corona tena umebadilika kwa vile virusi vimegeuka. Kuna virusi vingine vikali zaidi ya corona ambavyo vimegundulika kule Afrika Kusini, na imesemekana sasa virusi hivyo vimefika Ulaya na pia Canada. Kwa hivyo pia kuna hiyo hatari ya kwamba hivi virusi vya corona vitaendelea kujibadilisha na pia huenda ikatoa changamoto zingine.
Misukosuko ya Mashariki ya Kati iliendelea, ambapo vita vya Yemen viliendelea huku juhudi za kusitisha mapigano hayo zikikwama mara kadhaa mwaka huu. Na baadhi ya wachambuzi wanasema migogoro na matatizo ya kiuchumi yalizidishwa na janga la corona, huku likibuni maafa makubwa kwa baadhi ya nchi za kanda hiyo. Lebanon ndio ilikuwa nchi ya Kiarabu iliyokumbwa na matatizo makubwa zaidi mnamo mwaka huu wa 2020 baada ya mlipuko mkubwa wa Beirut na mauaji ya mamia ya watu na uchumi kutumbukia zaidi pamoja na sarafu yake kupoteza thamani yake. Kulikuwa na maandamano na uharibifu wa mali ili kulalamikia dhidi ya kudumaa kwa uchumi, huku polisi wakipambana na waandamanaji katika juhudi za kuzuia ghasia. Mbali na Lebanon, uchumi wa Syria na Yemen ulizorota zaidi na mzozo wa kiuchumi kukumba Tunisia, Libya, Iran na Iraq. Misri pekee ndio ilionekana nchi iliyonusurika na mzozo huo, ingawa kiwango cha umaskini kiliongezeka. Vita vyenyewe kwa wenyewe hivi sasa vitaathiri mataifa manne ya kanda hiyo, ikiwa Libya, Yemen, Syria na Iraq. Kwa upande wa Libya, mataifa ya nje na ya kikanda yaliingilia kati mwaka huu. Miongoni mwao ilikuwa Uturuki, Qatar, Umoja wa Falme za Kiarabu, Russia, Ufaransa na Italy. Lakini kufikia mwisho wa mwaka, pande zote zinazozozana zilikubali kusitisha mapigano na hivi sasa zinazungumzia juu ya kuunda serikali na taasisi mpya za utawala. Wapalestina ndio wamepata pigo kubwa baada ya nchi nne za Kiarabu, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Sudan na Morocco kukubali kuanzisha tena uhusiano na Israel chini ya ushawishi wa utawala wa Donald Trump. David Monda anasema vita vya Wapalestina kujipatia taifa lao vimepata pigo kubwa.
Kwa hivyo kwa wakati huu kutia sahihi kati ya UAE na Israel inathibitisha tu kwa uwazi. Lakini siku za nyuma wachambuzi wengi wamesema kumekuwa na hali ya ushirikiano, lakini kwa njia ya kisiri. Kwa hivyo kwa haya mataifa yote, kila taifa inaangazia nafsi yake na maslahi yake. Na shida ni kwamba dhahiri shahiri inaonekana kwamba Wapalestina nao wameachwa uchi, wameachwa pale pembeni. Haionekani ya kwamba wataweza kupata taifa lao.
Kikubwa hata hivyo Mashariki ya Kati ni kutofanyika kwa Hajj kama ilivyo kawaida mwaka huu kutokana na janga la corona, kwa mara ya kwanza baada ya karne nyingi. Ibada hiyo ambayo kwa kawaida huhudhuriwa na karibu mahujaji milioni 3 haikufanyika. Badala yake utawala wa kifalme ulilazimika kuruhusu watu 1,000 wa ndani ya nchi, hasa wahudumu wa afya wakiwakilisha mataifa mbalimbali kutekeleza ibada hiyo, ikiwa nguzo ya 5 ya Uislamu. Iran nayo ilijikuta katika hali ya kutaka kulipiza kisasi mwanzoni na mwishoni mwa mwaka pale kamanda wa kijeshi wa ngazi ya juu wa Iran Qasem Soleimani akiuliwa kwa ndege ya drone ya Marekani iliyofetua kombora kwenye msafara wake akiwa karibu na uwanja wa ndege wa Iraq, tukio lililopelekea waandamanaji kukusanyika kwenye ubalozi wa Marekani mjini Baghdad. Iran ilijibu tukio hilo kwa kufyatua roketi kadhaa kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani karibu na uwanja wa ndege wa Baghdad, lakini hakuna aliyeuawa na Marekani haikuchukua hatua nyingine. Wakati huo huo, ndege moja ya abiria ya Ukraine iliangushwa muda mfupi baada ya kuruka kutoka Tehran na kuua watu wote waliokuwa ndani 176, huku Iran ikidai hilo lilifanyika kwa bahati mbaya. Mwezi Novemba, hali ya taharuki imeendelea kutanda nchini Iran baada ya mwanasayansi mkuu wa nyuklia Mohsen Fakhrizadeh kuuawa na Teheran kuilaumu Israel kwa shambulio hilo. Iran vilevile ilikumbwa na hali mbaya sana ya kiuchumi mwaka huu, likiwa taifa moja wapo la Mashariki ya Kati kuathiriwa vibaya na janga la COVID-19. Suala la mabadiliko ya hali ya hewa lilikuwa juu mwaka huu, uchafuzi wa hewa wa gesi ya sumu za makaa likipunguka kidogo kulingana na watabiri wa hali ya hewa kwa karibu 7% kote duniani. Hii wanasema ni kutokana na kusitishwa kwa usafiri wa ndege na magari katika miji mikubwa ya dunia kwa muda fulani kutokana na janga hilo. Mkurugenzi wa taasisi ya rasilimali ya dunia Dan Lashoff ameambia Sauti ya Amerika kwamba kushuka kwa uchafuzi wa gesi hiyo hakutaleta mabadiliko makubwa.
Clearly the emission reductions that we've seen in 2020 do...
Bila shaka kupunguka kwa uchafu wa hewa na gesi za sumu iliyoshuhudiwa mwaka huu wa 2020 si njia mwafaka wa kupunguza uchafu. Hakuna shaka juu ya hilo, kwani hiyo ni jambo la muda na uchafuzi utarudi uchumi utakapoanza kuimarika tena.
Mabadiliko msingi yanahitajika hivi sasa miaka 5 baada ya mkataba wa Paris. Professor Michael Gerard wa chuo kikuu cha Columbia anasema baadhi ya mataifa yamechukua hatua nzuri mwaka huu.
Tukio pekee muhimu zaidi kuhusiana na sera ya mabadiliko ya hali ya hewa pengine ikawa ni pale Rais Xi Jinping wa China kutangaza malengo ya China na kupunguza uchafuzi kufikia sufuri ifikapo mwaka 2060. Hapo tena mataifa kadhaa yakatangaza malengo hayo kufuatia malengo ya China.
Na matumaini makubwa mwaka huu ya wanaharakati ni tangazo la rais mteule wa Marekani Joe Biden kwamba atairudisha Marekani kwenye mkataba wa Paris, na amelifanya swala hilo la kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kuwa kipaumbele cha serikali yake, na kwa mara ya kwanza kumteua John Kerry kuwa mshauri mkuu wa masuala ya mabadiliko ya hali ya hewa. Bali na hayo yote, mwaka huu ulishuhudia kuongezeka sana kwa joto ikivunja rekodi, na huenda ikaorodheshwa kuwa mwaka wa joto kali kuwahi kutokea au wa pili, kwani mwaka wa 2020 kulikuwa na moto mwingi kuanzia California hadi Siberia, Amazon kufikia kule Australia, na vibunga pia vilikuwa vikubwa na vingi kuwahi kutokea katika bahari za Atlantic na Pacific. Kwa bara Ulaya, habari nzuri zilipatikana wiki iliyopita pale wakuu wa Umoja wa Ulaya na Uingereza walipotangaza kwamba wamefikia makubaliano na mkataba wa biashara baada ya Uingereza kujiondoa kutoka soko la pamoja hapo Disemba 31. Monda, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini New York, anasema makubaliano haya hivi sasa yataruhusu Uingereza kuondoka kwa hali nzuri na kuwepo na ushirikiano baada ya Brexit.
Kumekuwa na makubaliano haya ya kibiashara, imeweza kupunguza ile sintofahamu ambayo ilikuwa ikiendelea kupanda kwa wanabiashara, kwa wanasiasa na pia kwa familia. Manake Ulaya watu wamechanganyika, Wareno, Waingereza, Wajerumani, Wafaransa, Kwa hivyo ilikuwa inaleta hali ya sintofahamu na hali ya mgawanyiko, na suluhu hii au makubaliano haya yamepunguza makali ya kisiasa ambazo huenda zikaweza kujitokeza.
Kwa upande wa nchi za Ulaya Mashariki, kumekuwepo na maandamano ya kupinga uchaguzi huko Belarus, ambako kwa miezi minne watu wanaandamana kumtaka rais wa muda mrefu Alexander Lukashenko kuacha madaraka, wakidai aliiba kura wakati wa uchaguzi wa Agosti. Huko Ukraine nako watu wamekuwa kiandamana kupinga masharti makali kupambana na virusi vya corona. Mambo yalikuwa tofauti nchini Moldova, ambako rais wa kwanza mwanamke Mia Sandu alichukua madaraka baada ya kumshinda mpinzani wake anayeungwa mkono na rais Igor Dodon katika duru ya pili ya uchaguzi wiki iliyopita. Na katika mataifa mengine mawili ya Urusi, Azerbaijan na Armenia, amani ilipatikana baada ya vita vya karibu wiki tatu katika jimbo la Nagorno-Karabakh. Kufuatia makubaliano yaliyofikiwa huko mjini Moscow, Armenia ililazimika kutoka kwenye jimbo hilo lililokuwa linashikiliwa na Waarmenia wanaopigania uhuru wao kwa zaidi ya miaka 25. Uamuzi huo haukuwafurahisha Waarmenia walioweka kambi kwenye mji mkuu wa Yerevan, wakimtaka waziri mkuu Nikol Pashinyan kujiuzulu kutokana na namna alivyokubali kushindwa na Azerbaijan kwenye mkataba wa amani. Waziri mkuu siku ya Ijumaa alipendekeza kuitisha uchaguzi wa mapema. Marekani na kundi la Afghanistan na Taliban mwaka huu pia wamepiga hatua kubwa kuelekea amani nchini humo baada ya kutia saini mkataba mjini Doha, Qatar, Februari 29. Wakikubaliana kuwa wanajeshi wa kigeni waondoke nchini humo baada ya karibu miongo miwili ya mapigano. Mazungumzo kati ya serikali ya Afghanistan na Taliban pia yalianza mwezi Septemba licha ya mashambulizi ya mara kwa mara yakidai kufanywa na Taliban. Marekani inatarajiwa kuondoa wanajeshi wake 2000 hapo Januari mwaka ujao kati ya wale 4500 walioko Afghanistan. Tukiingia kwenye mfumo wa maisha na mikakati ya ufanyaji kazi, utagundua kuwa mamilioni ya watu wamejipata bila riziki au namna ya kupata riziki kutokana na kufungwa kwa shughuli za kawaida ili kuzuia maambukizi ya corona. Hali hiyo imeathiri uchumi katika karibu kila taifa ulimwenguni, athari kubwa ikiwa kwenye mataifa maskini. Baadhi ya mataifa matajiri kama vile Marekani, hata hivyo, yamejitahidi kurudisha hasara waliopitia wafanyabiashara, huku pia ikitoa fedha kwa baadhi ya watu waliopoteza ajira kabisa kutokana na janga hilo. Viwanda vingi vimebaki kufungwa mwaka huu kote ulimwenguni, wakati baadhi vikibadilishwa na kuanza kutengeneza bidhaa za kujikinga dhidi ya maambukizi kama vile barakoa, glavu za mikononi pamoja na vitakasa mikono. Mifumo ya kutangamana pia imebadilika kabisa mwaka huu kutokana na kupigwa marufuku kwa matukio ya halaiki, iwe ya burudani, siasa au kidini, wakati watu wakianza kuzoea kuvaa barakoa kila wanapokuwa nje ya nyumba zao. Mifumo ya elimu kote ulimwenguni imebadilika kutokana na kuwa wanafunzi wengi wamekuwa kisoma kwa njia ya kimitandao kutoka nyumbani, huku wengine kutoka mataifa yasiyo na uwezo mkubwa wa internet wakibaki bila kupata masomo kamwe. Wanafunzi pamoja na mamilioni ya wafanyakazi wanaotegemea mitandao kufanya shughuli zao wamelazimika kujifunza kutumia mifumo kama vile Zoom, Teams, Skype, Google Duo, Nextdoor.com na kadhalika kufanya shughuli zao. Kwa mfano, wakati pia mkutano mkubwa kama ule wa Baraza la Umoja wa Mataifa wa kila mwaka uliofanyika kwa njia ya mitandao huko New York. Kwa mujibu wa gazeti la New York Times, makampuni mengine ya apps za mawasiliano ya kimitandao yameshuhudia ukuaji wa zaidi ya 50% katika kipindi hichi cha corona. Kampuni za kusambaza filamu kama vile Netflix na HBO zimeshuhudia ukuaji maradufu kutokana na kuwa sasa watu wanatazama filamu wakiwa nyumbani kutokana na kufungwa kwa kumbi za filamu. App ya Nextdoor pia imepata umaarufu mkubwa katika siku za karibuni kutokana na kuwa majirani sasa wanatafutana kupitia app hiyo, kinyume na ilivyokuwa hapo awali. Hilo lina maana kuwa sekta ya usafiri wa ndege pamoja na biashara za migahawa zimeathirika pakubwa. Matamasha mengi ya kutoa tuzo hasa kwa wasanii yamelazimika pia kufanya mambo yao kwa njia ya kimitandao, kwa mfano MTV na BET. Mwaka huu pia umeshuhudia ongezeko kubwa la watu wanaotazama taarifa pamoja na utumizaji kwenye majukwaa ya kimitandao kama vile YouTube na Facebook, Twitter na Instagram, labda kutokana na kuwa wengi wanatumia muda mrefu wakiwa nyumbani. Vilevile kumekuwa na wimbi kubwa sana la watu walioingia kwenye mitandao hiyo na kutengeneza chano zao, wengine wakiwa na utaalamu wa unahabari huku wengine wakijibwaga tu. Ajira mpya kupitia mitandao pia zimefunguka, kwa kuwa maduka mengi makubwa yamefunga shughuli na kutegemea uuzaji wa kimitandao, huku nao wateja wengi wakizoea kuagiza bidhaa kwa njia ya kimitandao kinyume na kutembelea maduka yenyewe. Kwenye miji mikubwa hasa barani Afrika na bara Asia, wakazi wengi mwaka huu wamelazimika kuelekea kwenye sehemu za mashambani ambako gharama ya maisha ni nafuu baada ya kupoteza riziki au ajira. Hata hivyo, sio machafuko tu na mikasa pekee iliyoshuhudiwa mwaka wa 2020. Kuna wimbo mmoja kutoka Afrika Kusini uliotia fora sana na kupata umaarufu mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii kote ulimwenguni. Licha ya kuwekwa kwa janga la corona, wimbo huo ulionekana kuunganisha ulimwengu kwa njia moja au nyingine. Na uzungumzia wimbo wa Jerusalema wake KG akishirikiana na mwanadada Nomsebo, wakati ukitazamwa kwa mara zaidi ya milioni 100 kwenye YouTube baada ya miezi takriban 5 tu. Tunapokaribisha mwaka mpya hapa na kuacha na kibao cha Jerusalema, wakati nikikutakia mwaka mpya wenye mafanikio wa 2021.
Jerusalema, sin ti no es fácil.
Upigaji kura umefanyika leo Jumapili katika uchaguzi wa urais na wabunge huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, ikiwa ni mitihani muhimu kwa moja ya mataifa yenye mzozo duniani. Wananchi wa Niger wanapiga kura leo katika uchaguzi wa urais na wabunge ambao unatarajiwa kupelekea makabidhiano ya kwanza ya madaraka kwa taifa hilo la Afrika Magharibi kati ya marais wawili waliochaguliwa kidemokrasia. Rais wa Marekani Donald Trump hakusaini mswada muhimu wa janga la COVID na matumizi ya serikali kabla ya saa 6 usiku wa Jumamosi kuruhusu ongezeko la mafao kwa watu wasio na ajira. Nchi kadhaa za Umoja wa Ulaya zimeanza kutoa chanjo dhidi ya COVID-19 leo Jumapili. Nchini Italy, muuguzi mmoja, profesa wa chuo kikuu na pia daktari walikuwa watu wa kwanza kupatiwa dozi ya chanjo katika hospitali ya Lazzaro Spallanzani mjini Rome. Brexit inatoa fursa kwa Uingereza kufanya mambo yake tofauti katika huduma za kifedha. Waziri wa fedha Rishi Sunak amesema leo Jumapili, lakini itashirikiana na Umoja wa Ulaya juu ya kuelezea sekta hiyo licha ya maelezo machache juu ya suala hilo katika mpango wake wa kibiashara.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.